Radio Rage News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของแนวร่วมพันธมิตรต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้สังหารสมาชิกของ IS ไปแล้วมากกว่า 10,000 คนหลังจากปฏิบัติการมาได้ไม่ถึง1ปีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจีนกำลังค้นหาผู้โดยสารมากกว่า400คนบนเรือที่คว่ำในแม่น้ำแยงซีและในค่ำวันพุธชาวจีนทะลวงผ่านเครื่องกีดขวางของตำรวจริมแม่น้ำแยงซีตรงจุดที่เกิดเหตุและเรียกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องของตนบนเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการค้ามนุษย์ที่กำลังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวค่ะเรามีรายงานเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาผู้โยกย้ายถิ่นฐานในทวีปเอเชียเพิ่มเติมตามด้วยข่าวธุรกิจและโรคเมอร์สในเกาหลีใต้มีความน่าเป็นห่วงหรือไม่อย่างไรและวันนี้มีรายงานตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องการประชุมทางด้านการศึกษาครั้งใหญ่ในอเมริกาเหนือปิดท้ายวันนี้นะคะทีมฟุตบอลหญิงไทยที่กำลังไปรอการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงได้อุ่นเครื่องกับทีมสโมสรผลเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เท่าที่ปรากฏจนถึงขณะนี้ได้สังหารสมาชิกของกลุ่ม IS ไปแล้วมากกว่า 10,000 คนในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีนะคะนักการทูตของสหรัฐพูดหรือว่าให้ถ้อยแถลงเรื่องนี้เมื่อวันพุธในขณะที่ชาติ22ชาติที่เป็นสมาชิกของพันธมิตรแนวร่วมพันธมิตรที่ต่อต้านกลุ่ม IS นี้นะคะได้ดำเนินการโจมตีกลุ่ม IS ต่อไปในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาทั้งในอิรักและซีเรียผู้ที่ให้ข้อความข้างต้นคือนายแอนโทนีบลิงเคนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับวิทยุในฝรั่งเศส1วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้และเจ้าหน้าที่จากประเทศแนวร่วมอื่นๆได้พบหารือที่กรุงปารีสกับนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักเพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธวิธีในการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในเวลาต่อมาในวันพุธเดียวกันนี้นายจอร์จเออร์เนสต์โคศกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าเวลานี้กลุ่ม IS กำลังเปิดรับสมัครหาพรรคพวกโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักนะคะสหรัฐได้เริ่มดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS ในเดือนสิงหาคมศกก่อนในขณะที่ทหารของรัฐบาลอิรักปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อที่จะผลักดันให้กลุ่ม IS ที่เข้ายึดพื้นที่ได้นั้นต้องถอยออกไปแต่กระนั้น1เดือนหลังและหลังจากนั้นนะคะ1เดือนต่อมาทางแนวร่วมได้ขยายการโจมตีทางอากาศเข้าไปในซีเรียด้วยการโจมตีทางอากาศนี้ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วตกวันละ14ครั้งได้ช่วยให้ทหารของรัฐบาลทั้งในซีเรียและอิรักกลับเข้าไปยึดพื้นที่บางส่วนที่ IS ยึดไปกลับมาได้แต่ถึงกระนั้นกลุ่ม IS ก็ยังมีความก้าวหน้าอยู่ต่อไปในทั้งสองประเทศค่ะมากันที่ใกล้บ้านเรานะคะผู้คนหลายสิบคนในภาคกลางของจีนทะลวงผ่านเครื่องกีดขวางของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อค่ำวันพุธตรงจุดริมแม่น้ำแยงซีที่เรือโดยสารซึ่งเป็นเรือสำราญคว่ำลงชาวบ้านเหล่านี้เรียกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่อยู่บนเรือโดยสาร ลำที่จมลงนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สได้นำภาพถ่ายของการประจันหน้ากันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขึ้นทางเว็บไซต์นะคะและในขณะเดียวกันนักประดาน้ำจำนวนกว่า100คนและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอื่นๆยังคงดำเนินการค้นหาผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมากกว่า400คนเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์นะคะเมื่อเรือล่มลงเพราะดินฟ้าอากาศเป็นพายุหนักในแม่น้ำแยงซีเวลานี้ทางการจีนบอกว่าได้ช่วยเหลือคนมาได้เพียง14คนและพบศพแล้ว26ศพนะคะเราเข้าใจกันว่าในหรือในขณะนี้ก็พูดกันแล้วว่านับเป็นการสูญเสียหรือเป็นหายนะภัยทางเรือที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวบ้านนั้นมีจำนวนประมาณ80คนนะคะที่ไปคอยรอฟังข่าวเรื่องการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้คนอยู่ที่เมืองนานจิงในจังหวัดเจียงซือชาวบ้านเหล่านี้ได้จ้างว่าจ้างรถโดยสารเดินทางทางรถยนต์เป็นเวลา8ชั่วโมงเพื่อที่จะไปยังจังหวัดหูเป่ยซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุและประจันหน้ากับตำรวจดังกล่าวมาในเช้าวันพฤหัสนะคะที่หูเป่ยนั้นเจ้าหน้าที่ของในจังหวัดเจียงซือได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้านเหล่านี้ว่าจะอนุญาตให้เข้าไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุได้เมื่อตะวันขึ้นฟ้าค่ะมากันที่ประเทศไทยค่ะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทยปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าตนมีส่วนเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่กำลังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลโทมนัสคงแป้นได้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันพุธในกรุงเทพมหานครนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้ไม่ได้มีถ้อยแถลงออกมาแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ออกมากล่าวในภายหลังว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้จะต่อสู้คดีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้นับเป็นนายทหารที่มีตำแหน่งสูงที่สุดที่ถูกกล่าวหาในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์รัฐบาลไทยได้ดำเนินการจับกุมตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปแล้วหลายสิบคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่นำผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากพม่าและบังคลาเทศโดยผ่านทางจังหวัดภาคใต้ของไทยเพื่อนำไปค้ามนุษย์ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์สำหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตชาวโรฮิงจาในบริเวณอ่าวเบงกอลดำเนินต่อไปเพราะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้เชื่อว่ายังมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางเรือที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในทะเลอีกนับพันๆคนสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับนายทอมวากัสที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายและการปกป้องคุ้มครองของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันพุธให้ตัวเลขว่าขณะนี้ยังมีชาวมุสลิมผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือราว 2,000 คนที่อยู่ในทะเลโดยราวครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อยู่นอกชายฝั่งทะเลของเมียนมาและบังคลาเทศครับ
Most of them are either now in the Bay of Bengal and then the other half possibly near Malaysia and Indonesia
ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติผู้นี้เชื่อว่าราวครึ่งหนึ่งของชาวมุสลิมโรฮิงจาอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลและอีกครึ่งหนึ่งนั้นอาจจะอยู่ในทะเลใกล้ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่องค์การสหประชาชาติไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งของเรือเหล่านี้ครับขณะนี้รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศว่าตนได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบผู้เดินทางทางเรือกว่า700คนซึ่งได้รับการช่วยชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์แล้วและการดำเนินกรรมวิธีดังกล่าวอาจใช้เวลาถึง3วันก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาจะสามารถระบุหรือพิสูจน์ทราบได้เกี่ยวกับสถานะของคนเหล่านี้และตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ทางด้านนางแอนริชาร์ดผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชากรผู้ลี้ภัยและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแต่กล่าวระหว่างการเยือนอินโดนีเซียว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาจำต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะพลเมืองของเมียนมาและว่ารัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้เป็นบริเวณซึ่งมีบรรยากาศของการกดขี่ข่มเหงมากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้เคยไปเยือนมา
It's very strange to be surrounded by people looking at you who are too afraid to talk to you and especially when they're children
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านับเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ใดก็ตามที่ต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งรายล้อมไปด้วยบุคคลผู้จ้องมองเราแต่ไม่กล้าพูดจาสนทนากับเรานับตั้งแต่มีการพบหลุมศพขนาดใหญ่ในพื้นที่ตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเมื่อราว1เดือนที่แล้วขณะนี้ทางการไทยได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเรื่องการค้ามนุษย์ไว้แล้วกว่า50คนแต่บรรดานักกิจกรรมได้ชี้ว่าหากไม่มีการสมรู้ร่วมคิดจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและมาเลเซียแล้วบรรดานักค้ามนุษย์ดังกล่าวก็คงไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างเป็นขบวนการมานานนับปีครับผมจะประทานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นสำคัญ3ดัชนีสูงขึ้นค่ะดาวโจนส์ขึ้นไป64จุดและปิดที่ 18,076 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 5,099 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,114 ส่วนราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์นะคะและปิดที่ 1,185 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาท66สตางค์นั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธตอนตลาดปิดทำการค่ะและในช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและสหรัฐที่จะชะลอตัวลงแต่จะขยายตัวเร็วขึ้นในปีหน้านะครับที่ระดับเกือบ 4%OECD คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตที่ระดับ 6.8% ในปีนี้เทียบกับ 7.4% เมื่อปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 2% ในปีนี้ลดลงจากระดับ 2.4% เมื่อปี2014นะครับนอกจากนั้น OECD ยังคาดการว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆเช่นญี่ปุ่นและแคนาดาก็จะชะลอตัวลงในปีนี้เช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการลงทุนและการบริโภคลดลงทั่วโลกอย่างไรก็ตาม OECD เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนจะกระเตื้องขึ้นในปีนี้โดยเติบโตที่ 1.4% ครับและวันนี้นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเดินทางไปกรุงบรัสเซลส์เพื่อพบปะกับผู้ให้กู้เป้าหมายเพื่อขอเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในขณะที่กรีซกำลังอยู่ในช่วงของการตระเตรียมชดใช้เงินกู้แก่ IMF 4งวดด้วยกันในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ารวมเป็นเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์โดยงวดแรกมูลค่า336ล้านดอลลาร์มีกำหนดจะต้องจ่ายคืนในวันศุกร์นี้นักวิเคราะห์คาดว่ากรีซยังไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนเงินกู้งวดแรกให้แก่ IMF ดังกล่าวได้นะครับและมีโอกาสที่ต้องผิดนัดชำระหนี้นายกรัฐมนตรีซิปาสกล่าวก่อนการเดินทางออกจากกรุงเอเธนในวันพุธว่าตนเชื่อมั่นว่าผู้นำของยุโรปจะต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมนั่นคือการยื่นมือช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กรีซต้องผิดนัดชำระหนี้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปบางคนแสดงความลังเลใจที่จะสนับสนุนเงินกู้งวดใหม่ให้กับกรีซนะครับโดยบอกว่ากรีซจำเป็นต้องใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงรวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีเพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณและสร้างรายได้มากขึ้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับผู้เชี่ยวชาญของระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเติบโตอีกครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมหลังจากชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นปีรายงานการประเมินดังกล่าวจัดทำขึ้นจากผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศเพื่อเตรียมข้อมูลให้กับธนาคารกลางสหรัฐประกอบการตัดสินใจเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยโด ดยรายงานระบุว่าปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมยกเว้นภาคพลังงานขณะที่ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นและปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กประเมินว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐมีแนวโน้มยังอยู่ที่ระดับ 5.4% ต่อไปและคาดว่ามีการจ้างงานใหม่ราว 200,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดเผยในวันนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ400ล้านดอลลาร์จากนายจอห์นพอลสันมหาเศรษฐีพันล้านวัย59ปีเจ้าของกองทุน Hedge Fund ในวอลล์สตรีทซึ่งจบการศึกษาจากฮาร์วาร์ดเมื่อปีค.ศ. 1980มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุนะครับว่าเงินบริจาคก้อนใหญ่นี้จะถูกนำไปใช้สนับสนุน School of Engineering and Applied Science ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้คาดว่านายจอห์นพอลสันมีสินทรัพย์กว่า 11,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยเงินบริจาคก้อนนี้ที่เขาให้กับฮาร์วาร์ดจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มียอดเงินบริจาคสะสมรวม 36,400 ล้านดอลลาร์ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับสัปดาห์นี้มีการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำปี Computex Taipei ที่ไต้หวันซึ่งพระเอกในงานก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่หรือติดตามตัวเช่นนาฬิกา Smart Watch สายรัดข้อมือ Smart Band และแว่นตา Smart Glass ต่างๆนะครับซึ่งสินค้าที่เรียกว่า Variable Technology เหล่านี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ Apple นำ Apple Watch ออกขายบริษัทวิจัยทางการตลาด IDC คาดการณ์ว่ายอดขายเทคโนโลยีแบบสวมใส่ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ46ล้านชิ้นและจะเพิ่มเป็น126ล้านชิ้นในอีก4ปีข้างหน้านะครับVariable Technology ทั้งหลายที่นำมาแสดงในงานนี้มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิมเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่า Internet of Things หมายถึงการเชื่อมต่อทุกอย่างรอบตัวเราด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งสามารถสั่งงานได้ด้วยแอปตัวเดียวกันไม่ว่าแอปนั้นจะอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรืออยู่บนข้อมือของคุณก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเราฟังข่าวกันต่อนะคะเกาหลีใต้กล่าวว่าได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธที่สามารถจะเข้าไปถึงเป้าหมายที่ใดก็ได้ในเกาหลีเหนือมองกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการยั่วยุทางการทหารโดยเปลี่ยงอย่างนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮได้ไปชมการทดลองยิงจรวดดังกล่าวในที่ทดลองนะคะสนามทดลองในภาคใต้ของประเทศจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีใต้เพิ่งทดลองนี้มีรัศมีทำการ500กิโลเมตรนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ให้ข้อมูลและว่าจะนำเทคโนโลยีจรวดนี้มาใช้ภายในสิ้นปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้เมื่อวันพุธนะคะจำนวนผู้ที่ติดเชื้อMERS หรือ MERS ได้รับการยืนยันที่ได้รับการยืนยันขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น30คนแล้วนะคะในเกาหลีใต้แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อโรคนี้ยังอยู่ที่2คนไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากกรุงโซว่าชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวมีปฏิกิริยาความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างกันไปและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเพิ่มเติมค่ะ
ตามท้องถนนในกรุงโซลขณะนี้ชาวเกาหลีใต้บางคนอย่างเช่นคุณซุงยองซันสวมหน้ากากปิดจมูกในความพยายามเพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัสเมอร์สเข้าสู่ร่างกาย
คือคงที่จะ感染ไม่ได้แต่ยอมมาดัง
คุณซุงยองซันสตรีเกาหลีใต้ผู้นี้ยอมรับว่าถึงแม้แพทย์จะบอกว่าผู้คนไม่สามารถติดเชื้อเมอร์สจากอากาศที่หายใจก็ตามแต่เธอก็ตัดสินใจสวมหน้ากากหลังจากที่ได้ยินข่าวเรื่องผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สในเกาหลีใต้และจากรายงานที่ว่าเชื้อเมอร์สนี้อาจแพร่กระจายได้จากละอองความชื้น ซึ่งผู้ป่วยหายใจออกมาอย่างไรก็ตามสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ในกรุงโซลแล้วคนเหล่านี้ยังไม่ได้ใช้หน้ากากป้องกันตัวเองถึงแม้จะมีความวิตกกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้หากสถานการณ์การแพร่เชื้อเลวร้ายลงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีการแพร่เชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้ซึ่งนับว่ามากที่สุดในโลกนอกเหนือภูมิภาคตะวันออกกลางและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้พยายามสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่าสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้แล้วความกังวลของเรื่องนี้ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้พอสมควรเพราะว่าองค์การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ประมาณว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนราว 2,000 คนแล้วชาวไต้หวันอีกราว500คนที่ยกเลิกการไปเยือนเกาหลีใต้และอาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกนับหมื่นคนที่สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนเกาหลีใต้หากการระบาดของโรคเมอร์สยังคงดำเนินต่อไปแต่สำหรับคุณลีนคริสลี่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษผู้หนึ่งในเกาหลีใต้เธอบอกว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสเมอร์สในกรุงโซลนั้นไม่ร้ายแรงเหมือนกับที่สื่อมวลชนรายงานครับ
I don't think there's been that many cases of it here, and also like I don't feel like just because there's a lot.
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการติดเชื้อเมอร์สอยู่ในจำนวนน้อยขนาดนี้ก็ตามแต่เรื่องที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเมอร์สก็คือผู้รับเชื้อไวรัสโรคนี้มีโอกาสการเสียชีวิตสูงคืออัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยจากเชื้อไวรัสนี้และจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆนั้นอยู่ที่ราว1/4หรือประมาณ 25%และขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือตัวยาใดที่จะใช้บำบัดโรคเมอร์สได้ครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและในวันนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีตอนที่2ของรายงานจากการประชุมแนฟซ่าครั้งที่67สำหรับคำถามจากผู้บริหารวงการศึกษาไทยว่าทำไมมหาวิทยาลัยไทยจึงตามหลังสถาบันต่างประเทศในเอเชียหลายแห่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเชิญรับฟังค่ะ
ครับบุคลากรด้านวิชาการและนักเรียนของไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอยู่บ่อยๆนะครับแต่เมื่อพิจารณาถึงอันดับมหาวิทยาลัยไทยในรังกิ้งระดับโลกหรือของเอเชียสถาบันของเรายังตามหลังหลายประเทศอยู่มากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยที่ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่นครบอสตันขณะร่วมการประชุมNAFSAพูดถึงความสำคัญของแรงกิ้งหรืออันดับของมหาวิทยาลัยว่ามีน้ำหนักไม่น้อยในการสร้างการยอมรับเพื่อสานต่อกิจกรรมกับสถานศึกษาต่างประเทศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้หนึ่งที่คิดเช่นนั้น
แรงกิ้งมีความสำคัญมากครับในระดับที่มหาวิทยาลัยอยากจะออกไปสู่นานาชาติออกไปสู่ global university
ในการจัดอันดับของ US News and World Report สถาบันของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดโผนี้คือมหาวิทยาลัยมหิดลโดยอยู่ที่453ในอันดับโลกและในการจัดแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยในเอเชียโดยสถาบัน QS ของอังกฤษ5อันดับแรกตกเป็นของสถาบันจากสิงคโปร์ฮ่องกงและเกาหลีใต้ทั้งสิ้นมหิดลของเราอยู่ที่อันดับ40ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่48ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ไทยยังตามหลังประเทศอื่นเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยคือการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐเพื่อดึงดูดนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศแต่สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนวนทองธนสุการรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลสะท้อนว่าความสำเร็จของการขยับแรงกิ้งให้สูงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดของการสร้างสถาบันการศึกษานานาชาติ
อย่างเช่นมหาลัยบางแห่งเนี่ยอยากจะขึ้นแรงกิ้งอยากจะเป็น world class แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นนานาชาติเจ้าหน้าที่ยังเกาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจะ proactive ได้บุคลิกภาพของการเป็นนานาชาติไม่ได้อยู่ที่การใส่สูทแต่มันอยู่ที่วิธีคิดถ้ามหาวิทยาลัยเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่สร้างขึ้นต้องมีเป้าหมายเราสร้างตึกนี้ทำไมเราสร้างสนามหญ้าแห่งนี้ทำไมเราสร้าง กิจกรรมพวกนี้ทำไมทำไมเราต้องมีแปลงผักแล้วทำไมเราต้องดีมอนสเตรทเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะเราเอาหลักการศึกษานานาชาตินะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเอื้อต่อการเรียนรู้ดังนั้นการทำทั้งหมดนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องอธิบายนะคะอันที่หนึ่งเราคนทำงานอินเตอร์ต้องทำให้อธิการรู้ว่าอะไรคืออินเตอร
์
สภามหาวิทยาลัยต้องเข้าใจคณะบอร์ดของคณะบดีต้องเข้าใจดาวไปถึงคณะต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจ
กลับและในมุมมองของสถาบันต่างประเทศนิโกซิกผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาต่างประเทศของบอสตันคอลเลจที่สหรัฐบอกว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยของเขาส่งนักเรียนไปต่างประเทศกว่า1,000 คน
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจเชิญติดตามรับฟังได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะหรือจะเข้าไปอ่านข้อความทางเว็บไซต์และทางมือถือก็ได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันทีมฟุตบอลหญิงไทยซึ่งไปรอการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ที่กรุงออตตาวาในประเทศแคนาดาอุ่นเครื่องกับทีมสโมสรของแคนาดานะคะผลคือ4-0ทีมไทยเป็นฝ่ายชนะคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานค่ะ
ครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ขณะนี้เก็บตัวอยู่ที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาเพื่อเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทีมชาติไทยมีโอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรแคปิตอลยูไนเต็ดในลีกท้องถิ่นในแถบนครหลวงของแคนาดาซึ่งถือเป็นนัดแรกที่ได้ลงสนามอุ่นเครื่องหลังจากเดินทางถึงกรุงออตตาวาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้สาวไทยแม้จะเสียเปรียบในด้านรูปร่างแต่ก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะทีมชั้นนำของลีกในแคนาดาไปได้4-0จากผลงานของธนัฐาชาวงในนาทีที่11และนาทีที่17อลิสารักพินิษนาทีที่64และวิไลพรบุตรด้วงนาทีที่88ครับขณะที่โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่านัดนี้ทีมต้องการจะเน้นเล่นตามแทคติกที่วางไว้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจริงที่จะมาถึง
ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคะเพราะว่าเราได้เล่นกับทีมหญิงด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมได้เป็นการลงเต็มก่อนที่เราจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ไม่สามารถไว้ได้เพราะว่าเกมที่เราจะไปเจอในฟุตบอลโลกเป็นเกมที่แข็งแกร่งกว่านี้มากนะคะเพราะว่าทีมที่เราเจอเนี่ยเป็นทีมอันดับ1อันดับ2หรือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทั้งนอร์เวย์หรือว่าเยอรมันนะคะรวมทั้งไอเวอรี่โคสต์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ชั้นนำของโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันวัดไม่ได้เพราะว่าในเกมในระดับโลกทุกคนย่อมต้องเตรียมตัวมาดี
ขณะที่ความพร้อมของนักเตะหญิงไทยก่อนลงสนามนัดแรกในวันที่7 มิถุนายนนั้นถือว่าทุกคนสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและต่างกระหายที่จะลงแข่งในนัดประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกของทีมชาติไทยครับ
ก็ตอนนี้คิดว่าทีมพร้อมที่สุดนะคะพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันแมตช์แรกนะคะเพราะว่าเด็กนักกีฬาทุกคนก็รอเวลานี้อยู่คือเวลาที่เขาจะได้เล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเวลาที่ได้ลงเล่นอย่างจริงๆใช่ค่ะก็ใครหายที่เล่นเพราะว่าการทุกคนใฝ่ฝันที่จะลงทำงานในการในฟุตบอลหญิงโลกสักครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเกมแรกมีย่อมมีความหมายสำหรับนักกีฬาทุกคน
การแข่งขันนัดนี้นอกจากจะมีกองเชียร์ของแฟนบอลท้องถิ่นแล้วยังมีแฟนฟุตบอลชาวไทยในแคนาดารวมถึงคุณวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวาและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจและช่วยประสานงานการเดินทางมาครั้งนี้ของทีมชาติไทยครับ
เราก็เตรียมมาตั้งแต่เริ่มทราบว่าทีมจะมาแข่งที่นี่แล้วก็ทุกคนที่สถานทูตแล้วก็ที่แคนาดาก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคนไทยเราก็พยายามเตรียมพร้อมเพื่อให้อำนวยความสะดวกว่าถ้าทีมมาเมื่อไหร่ทุกอย่างจะได้ราบรื่นได้สะดวกนะฮะก็ตั้งแต่ประสานงานจองโรงแรมที่พักนะครับหาเตรียมเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็หาร้านอาหารวันที่ทีมมาถึงก็ทางสถานทูตแล้วก็ชุมชนไทยที่นี่ก็ไปต้อนรับนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ทีมหญิงไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับทีมชาติเยอรมนีนอร์เวย์และไอวอรี่โคสต์โดยจะลงแข่งนัดแรกพบกับทีมชาตินอร์เวย์ในวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนเวลาประมาณ13 นาฬิกาหรือราวๆเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ
อ ขอบคุณครับคุณพินิจการติดตามรายงานเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากเว็บไซต์และจากสื่อสังคมนั่นก็เป็นข่าวสดใสตรงในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
Voice of America Washington